Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ne putem aștepta la o societate fără corupție, fără ilegalități, o societate cinstită? E treaba instituțiilor publice sau fiecare la nivel individual, putem lupta împotriva corupției? Avem vreo șansă de izbândă dacă statul este și el corupt? Biblia are și ea o opinie despre acest subiect? Discutăm astăzi la a doua opinie despre acest subiect împreună cu invitații mei, pastorii Eduard Călugăru și Adrian Zaharia. Mă bucur că ați venit la emisiune.
Mulțumim pentru invitație.
Dar mai întâi urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Production.
Există un mit pe care aș dori să-l risipesc. Nu există nicio țară curată în Europa. Corupția este prezentă pretutindeni. Afirmația nu-i aparține vreunui jurnalist de investigație, ci Laurei Codruța Căveșii, nimeni alta decât șefa parchetului european. Din poziția pe care o are, o astfel de declarație a produs o undă de șoc. Obișnuit să îndrepte degetul acuzator către estul Europei, țările occidentale sunt prinse cu o retorică atent promovată și cu gunoiul de acasă ascuns bine sub preș. Românii însă sunt obișnuiți cu limbajul direct și fără nuanțe politice al doamnei Căveșii. Deși au existat de-a lungul timpului unele controverse în ce o privește, totuși doamna Căveșii a fost privită de mulți români drept un cavaler al dreptății în lupta anticorupție. Această bună imagine a fost ajutată și de atacurile susținute împotriva ei de mulți corupți din structurile diferitelor partide politice din România. Doamna Căveșii a fost timp de 6 ani procuror general al României, în perioada 2006-2012, apoi procuror șef al DNA pentru 5 ani, din 2013 până în 2018. Iar acum, pentru un mandat de 7 ani, este procurorul șef european. Parchetul european, condus de românca Laura Codruța Căveșii, a recuperat deja de la corupție Europei 250 de milioane de euro. Da, o nimica toată. Dar urmează alte anchete, puneri sub acuzare, decizii de tribunal, confiscări și tot așa. Doamna Căveșii spune: avem câteva dosare în lucru, cu prejudicii foarte mari, de sute de milioane de euro. Este vorba de fraudă cu TVA. Într-unul dintre dosare, faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre. De aceea, modul în care funcționează parchetul european aduce un mare avantaj, pentru că este mult mai ușor de identificat criminalitatea transfrontalieră. Noi avem acces la toate informațiile și la toate dosarele care sunt înregistrate în cele 22 de state membre. Lucrează câte un procuror din fiecare stat membru. Ca români, parcă răsuflăm ușurați. Credem că suntem singurii corupți ai bătrânului continent. Și ce să vezi? Ar fi și nemți, olandezi, francezi, italieni, croați și polonezi. Oare acțiunile procurorului Căveșii au puterea de a rezolva cu adevărat problema corupției? Se pare că mulți au început să asocieze corupția, necinstea ori lipsa moralității financiare cu anumite naționalități. Dar cuvintele procurorului șef european spulberă aceste etichete puse în mod special pe fruntea țărilor est-europene. Ba chiar se pare că în vest corupția este mai rafinată, mai cosmetizată. Dacă nu ține de un anumit profil național, atunci unde este problema? De ce corupția, cu toate eforturile celor care luptă împotriva ei, își întinde tentaculele tot mai mult în aproape toate domeniile de activitate ale societății? Se pare că oriunde sunt oameni, există și corupție. Și atunci, logic, problema în discuție este legată nu de naționalitatea omului, ci de profilul său moral. Sună cu adevărat ciudat ca, într-o societate declarată creștină, cu o civilizație creștină de mii de ani, cu principii, legi și valori morale biblice atât de clare, să vorbim de o generalizare a fenomenului corupției pe continentul european. Simpla luare în considerare a uneia dintre cele mai scurte și concise porunci din legea lui Dumnezeu, să nu furi, ar fi fost suficientă pentru eradicarea fenomenului. Muzica. Dar aspectele morale nu se rezolvă prin tribunale, anchete judiciare, pedepse penale. Toate acestea reprezintă, de fapt, dovada cea mai clară a eșecului omului și a îndepărtării lui de Dumnezeu. Ca societate am pus accentul prea mult pe dezvoltarea personalității în detrimentul moralității. Iar acum culegem doar roadele. Avem oameni cu personalitate, dar fără moralitate. Se creează impresia că trebuie să ne adaptăm la o societate profund bolnavă. Nici măcar nu putem gândi că se poate trăi și altfel, cu seninătate, într-un mod deschis, nobil și sincer. Înțeleptul Solomon descoperise de mult că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Așadar, avem nevoie de altceva, de o schimbare fundamentală de paradigmă. Tot respectul pentru anchetele doamnei Kövesi, dar rezolvarea este în altă parte. Nu cumva tocmai Biblia, reperul absolut al moralității, este soluția problemei? Pentru că este evident, lipsa moralității înseamnă pierderi iremediabile, pe termen lung și foarte lung.
Mulțumim Opinia Production pentru acest clip și deschidem și noi discuția aici în platou. Puneam la începutul emisiunii o întrebare, poate părea retorică, urmărind clipul o reiau, pentru că aceeași idee îmi vine în minte. Ne putem aștepta la o societate fără corupție, o societate integră din punct de vedere moral? Are vreun rost măcar să visăm la așa ceva? Pentru că trăim într-o lume păcătoasă.
Ce vreți să auzim? O formulă utopică sau o formulă realistică? Pentru că dacă stipulăm posibilitatea aceasta să trăim într-o societate fără corupție, ideea este foarte frumoasă. Scriptura însă ne aduce cu picioarele pe pământ rapid. Sunt locuri foarte cunoscute care vorbesc despre o generalizare a corupției. De exemplu, în epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 7, spune, în adevăr, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce e drept, am voință să fac binele. Vă aduceți aminte? Există în cartea înțeleptului Solomon, în Eclesiast, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Pe de o parte, runda sau linia aceasta de idei te lasă descoperit când vrei să desenezi o societate fără corupție. Pe de altă parte, Scriptura, pentru că de asta este lucrătorul lui Dumnezeu așa frumos cum este Dumnezeu nostru, punctează aici, colo, afirmații în dreptul unor oameni, socotindu-i neprihăniți. Adică, în lipsă de corupție, am putea să ducem discuția până acolo. Deși acestea sunt excepții și sunt frumoase și ar trebui să fie cât mai multe, așa, pe ansamblu, lucrurile sunt destul de înspre degradare din linia generală a Scripturii.
Cum rezolvăm dilema asta, care e o dinamică până la urmă? Ne dăm seama că trăim într-o societate din ce în ce mai coruptă, într-o societate în care păcatul este din ce în ce mai prezent. Am vrea să fim diferiți, încercăm să fim diferiți, dar cum facem să nu ne contaminăm de ceea ce se întâmplă în jurul nostru?
Mă gândeam la imaginea aceasta a unei societăți fără corupție. Aș compara sau aș face o paralelă între corupție și sănătate sau boală. Ar putea să fie o societate fără spitale? Adică să nu ai nevoie de ele în sensul acesta? Cu siguranță că în condițiile noastre nu. Important să ai spitale bune, să ai niște metode de a preveni boala eficiente
și să
n-ajungi, sau dacă ajungi, să știi că este un sistem care, într-adevăr, lucrează eficient. La fel și aici. Sunt societăți în care corupția există, dar sunt instituții sau, eu știu, acele lucruri create în așa fel încât să poată să identifice, să poată să dea la o parte, să poată să curețe astfel de situații. Pentru un creștin, mesajul biblic este foarte clar. Domnul Hristos spunea, voi sunteți ca niște lumini în această lume. Poți să trăiești diferit de ceilalți, mai ales când presiunea aceasta este foarte mare? Biblia spune că da. Dacă Domnul Hristos a putut, putem să facem
și
asta.
Și cu cât întunericul este mai profund, cu atât lumina se vede mai bine?
Cu cât corupția este mai, eu știu, obraznică, să zicem, cu atât un creștin va reuși să apară mai frumos în această lumină. Asta nu înseamnă că societatea îl privește așa.
Dar el se poate descurca într-o astfel de societate? Despre asta e vorba. Poți să fii onest, poți să fii integru într-o societate în care majoritatea își caută interesul într-un mod de felul acesta? Apelând la, nu știu, mită, relații, tot felul de lucruri care sunt la limita legalității?
Cu siguranță că atunci când discutăm despre a te descurca sau a rezolva niște lucruri, nu întotdeauna este ușor, este foarte greu. S-ar putea să ai neplăceri. Iosif, de exemplu, Iosif nu a acceptat propunerile care i s-au făcut de către soția lui Potifar. Ce a urmat? Închisoarea. Eu văd însă lucrurile acestea într-o dimensiune mai largă. Un creștin adevărat este în mâna lui Dumnezeu. Cu siguranță că Dumnezeu are nu doar ceva pentru el, dar are și niște răspunsuri concrete pentru el. Și mai frumos când rezolvi lucrurile cu Dumnezeu decât atunci când le rezolvi singur. E mai frumos să spui, uite, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a rezolvat problema aceasta, sau să spun, am intervenit, am dat acolo, s-a rezolvat situația. Vă dau un mic exemplu. Fetița noastră a început grădinița. Și ne-am gândit unde să fie, ce educatoare vor fi, ne-am uitat, ne-am interesat. Erau multe variante. Până la urmă am ales într-un loc și am aflat, spre surpriza noastră, că cea mai bună educatoare a luat-o în grupa respectivă. O cunoșteam pe educatoarea asta puțin, dar n-am vorbit cu ea, nu, chiar mă gândisem să vorbesc cu ea. N-am vorbit, n-am făcut absolut nimic. Când ne-am dus în prima zi, dânsa lua copiii să-i cunoască. Cum te cheamă? Cu tare, îi saluta. Foarte frumos. Când i-am zis numele, i-am zis al doilea nume. Alesia. Și asta s-a gândit și a zis ca și cum copilul ăsta nu e la mine.
Nu a recunoscut.
Și atunci am zis și al doilea nume, adică Sara Alesia. Și a zis, ea e Sara. Mă bucur. A salutat-o și mi-a zis câteva cuvinte. A zis, am ales-o pe ea pentru că are numele, același nume ca fata mea, Sara. Ei, când vezi treaba asta, te bucuri. Adică vezi că Dumnezeu a rezolvat situația și a rezolvat-o frumos. Când tu rezolvi lucrurile, nu mai ai această satisfacție, dar problema mai delicată este următoarea. Nu mai știi dacă ești în direcția care vrea Dumnezeu să fii. Adică ce dovezi ai că niște lucruri le faci, construiești și Dumnezeu e de acord cu tine. Trebuie să ai și o experiență, adică Dumnezeu să-ți arate. Dacă tu rezolvi cu atenție, cu nu știu ce, cu niște lucruri care sunt dincolo de lege, nu cred că mai ai această siguranță că ești în direcția cea bună.
Mi se pare de bun simț ce spuneți, deși este într-o zonă a pasivității, a așteptării împlinirii voii lui Dumnezeu. Chestiune care se grefează pe anumite personalități, pe altele care sunt, să zicem, proactive, care simt nevoia să construiască, să aranjeze, să planifice, sunt altfel de structuri, ar putea duce în favoarea întreprinderilor lor paragrafe din scriptură chiar, și chiar sunt cu două în față mea și permite să le aduc în discuție. Proverbe 18 cu 16, de exemplu, spune: darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Chestiunea aceasta vine să aducă, să pună o ușoară derivă în poveste, mai ales că în altă parte, în Exod 23, de exemplu, cu 8, spune să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Adică, una este să vorbim la nivel de lucruri de astea mărunte, în care cu siguranță Dumnezeu este implicat, la fel ca și în cele mari. Dar până unde mergem la un moment dat? Pentru că, de exemplu, există astăzi în lume o mișcare care se numește Me Too. Este o mișcare feministă care a ajuns să taxeze absolut orice gest pe care bărbatul l-ar face față de o femeie și exagerează. Deja mișcarea are un recul în sensul că acum se ponderează. Adică dacă te duci la ANAF, găsești pe ghișeu un anunț pe care spune aici nu se primesc daruri sau cadouri.
Atenție.
Unei învățătoare nu-i poți da un buchet de flori și o cutie de bomboane. Unui medic nu-i poți da un dar de mulțumire pentru că ai fost încântat că și-a dat toată silința. A stat 12 ore în operație și pentru mama ta sau pentru soția ta. Nu poți să faci lucrurile acestea. Adică când poți să le faci, când nu poți să le faci. Unde ne murdărim și unde nu ne murdărim. Când mai este chestie normală, când nu mai este. Adică eu dacă dau un buchet de flori învățătoarei, mă saltă procurorul sau o saltă procurorul pe învățătoare. Adică prefer să adică sunt conștient că orice cuvânt poate să aibă o anumită repercursiune. Nu fac loc și nu vreau să deschid ușa corupției, pentru că ea oricum este larg deschisă, dar nici nu vreau să stăm într-o zonă a habotniciei în care lucrurile ce țin de o normalitate să fie înfierate.
Cum comentați lucrul acesta?
Cred că există daruri care forțează lucrurile și daruri care sunt, eu știu, de acceptat. Adică dacă duci niște flori, sunt niște flori. Eu, din câte știu, se permit astfel de atenție pentru o învățătoare sau pentru o profesoară. Însă ce am văzut la o școală unde este fiica mea, am văzut un lucru foarte interesant. Pentru că dacă fiecare duce, se creează diferențe. Ăla a dus floare de nu știu cât, ălaltul a dus de nu știu cât. Și atunci pun împreună sume mici și duc împreună un buchet. Sau, nu mai e concurență, nu mai e ăla a dat mai mult, altul mai puțin sau altul deloc. Eu cred că sunt mijloace, metode prin care lucrurile se pot așeza normal, firesc.
Bine, acum eu cred că dacă vorbim de subiectul acesta, nu ne împiedicăm la un buchet de flori sau la o cutie de bomboane.
Discuția cu florile este...
Da, vorbim totuși de lucruri mult mai grave pe care și creștinii le fac. Și aici aș vrea să fim foarte onești și să spunem că sunt și creștini practicanți care ei consideră că în felul acesta, nu știu, Dumnezeu le-a deschis ușa să ajungă la cine trebuie, să-i dea ce trebuie ca să-și rezolve o problemă. Asta cum o catalogăm? Intră tot aici la categoria mită, corupție? Pentru că, apropo de ce spuneați mai devreme, ideea aceea că atunci când încerci să rezolvi prin propriile puteri sau cu forțele proprii, nu mai ești atât de conștient de prezența lui Dumnezeu sau de modul în care El îți conduce viața. Dar poți să dai și să nu se întâmple ceea ce tu vrei și poți să dai și să se întâmple ceea ce vrei și să consideri că Dumnezeu te-a ajutat.
Aici e un principiu, adică o regulă. Dumnezeu nu lucrează prin, eu știu, metode pe care El nu le acceptă sau nu le promovează. Nu pot să spun, am făcut lucrul acesta și Dumnezeu a binecuvântat și uite că m-a condus lucrurile.
Și m-a ajutat să mă îmbogățesc.
Adică și pentru lucruri mari, tata îmi povestea cum s-a construit o biserică din Câmpina. Era vorba de un schimb de terenuri, trebuia să treacă de la petrol la primărie, terenul respectiv, ca primăria să-l poată concesiona conferinței, să poată face acolo o biserică. Și a fost la prefectură de nu știu câte ori. S-a dus... mai vină și nu se rezolva nimic. Dar odată, tot ducându-se, stătea acolo pe hol să aștepte, în antecameră, discutau, era ședința și la un moment dat intră un domn foarte, așa, distins, foarte deosebit. A intrat, a lăsat ușa deschisă și a zis, ce aveți pe agenda azi? Păi cutare. A spus pe agenda și problema acestui om? Da. Deci începeți cu ea. Și a plecat. Imediat au dat aprobarea. Tata repede s-a dus să întrebe secretarele, domnule, cine a fost omul ăsta? Măcar să-i mulțumesc, nici nu știu cine e. Și a fost un om, noi n-am văzut pe nimeni intrând. Adică cred că uneori Dumnezeu chiar folosește niște lucruri supranaturale. Adică de ce să n-ai astfel de experiențe? Atunci când însă trebuie să faci niște lucruri, mie mi se pare că există o altă categorie. Oameni care sunt așa zgârciți sau, eu știu, cum să-i numim, încât nici lucrurile normale nu le fac. Adică având cumva scuza aceasta. Nu, eu nu dau nimic. Păi dacă, de exemplu, ești cu niște struguri și îi dai cuiva un ciorchine, nu se întâmplă nimic sau, nu știu, alte lucruri de felul ăsta. De asta zic, adică trebuie cumva lucrurile judecate. De ce? Pericolul cel mai mare este altul. Dacă începi să faci aceste lucruri, începi să le scuzi, să le găsești justificare și începi să faci un lucru de neimaginat inițial, și anume să numești lucrurile rele ca fiind bune și lucrurile bune ca fiind rele. E când ajungi la punctul acesta, e foarte periculos. Că nu mai e Dumnezeu, adică ești tu cel care face aceste lucruri.
Ce putem spune despre societăți corupte? Ce poate face creștinul pentru a lupta cumva? Nu suntem toți în funcția de procuror șef sau având o responsabilitate de unde ne putem spune cumva mai vocal punctul de vedere. Dar ce facem dacă vedem în jurul nostru corupție?
Eu prefer să nu mă îmbăt cu apă rece și să spun că procurorii sunt Dumnezeu pe pământ. Adică să fim clari. Afirmații corecte politic ar fi să spun am o totală încredere în justiție, o totală încredere. Ai, în teorie, până când te întâlnești.
Cu atât mai mult cu cât nu ai, rămâne valabilă întrebarea mea. Ce poți face la nivel de individ când observi
individ,
astfel de gesturi sau astfel de lucruri în societate?
Când toată lumea lângă tine se scufundă, probabil că singurul, pe linia aceasta, vorbind de un faliment al moralității, probabil că singurul lucru care îți mai rămâne de făcut este să oftezi. Lot ofta datorită păcatului celor din cetatea Sodoma, Gomora, Iov ofta, Domnul Hristos era apăsat sufletește pentru lucrul acesta și dacă vorbim de Domnul Hristos, oferea singura variantă care este și singura alternativă care poate fi oferită în situații de genul acesta, anume a pocăinței. De altfel și Ioan Botezătorul era extrem de tranșant cu chestiuni ce țineau de corupția societății lui. Soldaților li se spunea să se mulțumească cu leafa lor, să nu ia mai mult decât ar fi cazul și așa mai departe. Sunt consecințe la o astfel de abordare și cea mai complicată sau cea mai mare problemă pe care grupul creștin, creștinilor o resimte este nu este a predica despre, despre lipsa corupției, ci a nu fi tu însuți un ins cu apucături corupte.
Putem vorbi de corupție chiar în biserică?
Păi eu cred că încă din Scriptură s-a putut vorbi de corupție, dacă este să mă gândesc în momentul acesta la situația în care Simon, un personaj din Cartea Faptele Apostolilor, observând tot entuziasmul oamenilor vindecați de apostoli, prin darul punerii mâinilor și prin diverse astfel de minuni, a gândit că și-ar putea procura el însuși o astfel de putere, dar cum să facă? În loc să meargă spre Dumnezeu într-un demers de genul acesta al curăției și al punerii la dispoziție ca să fie împuternicit de Dumnezeu, omul acesta s-a gândit să ofere bani apostolilor ca să primească și el acea putere, eventual puterea Duhului Sfânt. De acolo și-a rămas în istorie chestiunea simoniei, în care oamenii religioși își imaginează că ei pot manipula lucrurile acestea cu bani. Cred că cel mai îngrozitor cocktail care există ca toxicitate și ca chestiune ce are efect de bumerang este cocktailul acesta între bani și religie, pentru că uneori înțelegi un stat corupt. Sunt oameni fără Dumnezeu, dacă când vorbești despre un conducător religios corupt, chestiunea aceasta eviscerează efectiv orice structură internă de normalitate. Adică despre ce mai vorbim dacă și popa fură?
Bun.
Eu vreau să mă refer la exemplele acestea cu Iov, cu Lot, care oftau. Cred că este vorba acolo de mai mult decât neputință, adică ei nu priveau la situația aceea, într-adevăr, scandaloasă, eu știu, care urcase la un nivel atât de mare, doar prin prisma unei situații pe care o priveau, dar nu puteau să schimbe nimic. Ci cred că acolo e vorba și de o mijlocire. Adică când vezi situația, când vezi răul, poți să faci ceva, adică să mijlocești pentru oamenii aceia. Pentru că o cetate este binecuvântată în sensul în care cei credincioși sunt prezenți acolo. Binecuvântarea pentru ei se revarsă și în mijlocul celorlalți. Contează foarte mult ca, fiind prezent într-un loc, să încerci să faci lucrul acesta, să mijlocești pentru acei oameni, la Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta e foarte important.
Corect, dar ca să... Mai iertați, dar ca să nu intrăm în derizoriu, cel mai facil lucru astăzi este să dai aparențe că ești un ins moral religios, chiar că cu jertfele aduse la zi, când în realitate, pe la spate, tu faci alte cărți. Ori despre asta este frământarea mea când discutăm un subiect de genul corupție. E că este ușor. Eu am în hârtile din fața mea încă 20 de texte despre anticorupție din Scriptură. Problema nu este să reperez astfel de paragrafe prin Scriptură, problema este ce fac eu când sunt pus în situația de a îmi face un shortcut, cum se zice,
o scurtătură,
să-mi rezolv o problemă care este bună, nu este rea.
Adică... Reversul corupției este această integritate și cu asta vreau să și încheiem.
Exact.
Cum ajungem
acesta
să fim...
este cuvântul cu care trebuie să...
Cum ajungem la această integritate și, până la urmă, ce ne motivează să fim integri? Pentru că la motivul, atunci când vorbim de situații de corupție, este banul, da? Deci oamenii fac diverse acte de felul acesta pentru a ajunge la anumite funcții, ceea ce îi duce la bani, sau pentru a obține niște foloase financiare. Dar haideți să legăm ca o concluzie ideea aceasta de integritate și de raportarea creștinului la resursele financiare. Că eu cred că aici este miezul problemei.
O constatare. În societatea aceasta există o plăcere, o satisfacție pentru foarte mulți legată de bani. Și îmi povestea cineva, lucrând pe șantier, cu firme, construcții, nu mai găsesc muncitori ca odinioară. În ce sens? Să aibă plăcerea muncii, să facă un lucru și apoi se uite la el, să spună, mă bucur că e făcut de mine, a ieșit foarte bine. Adică plăcerea aceea de a reuși în ceea ce faci. Omul se uită numai la bani. Și are două, să zic eu, supărări. Unul, că nu sunt de ajuns niciodată, că el vrea mai mult, mai mult, mai mult. Și al doilea lucru, nu are o satisfacție din ceea ce face. El întotdeauna e nemulțumit. Prea mult îmi ceri, prea nu știu cum, trebuie să stau prea mult, sau în sfârșit, tot felul de lucruri. Cred că aici este o problemă. A fi integru ține de faptul să-ți găsești totuși alte valori și alte satisfacții mai înalte. Banii sunt importanți? Da, foarte importanți. Ne lovim de ei. Trăim cu ei. Dar ai și altceva deasupra lor? E ceva superior la care te raportezi? Care îți aduce satisfacție? Pe care îl cultivi? Îl urmărești?
O întrebare bună, retoric, așa, pentru fiecare dintre noi. O concluzie, vă rog.
Da, nu sunt pregătit să aduc o concluzie. Cred că ați înglobat foarte bine toată discuția prin cuvântul integritate, care mi se pare că poate fi de reperat la omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Adică, în momentul acesta a crea un index cu acolo dai mită, acolo nu dai mită, acolo dai un mic dar, acolo nu dai. Mi se pare o inoportună
încercare.
Însă, n-am fost lăsați, dacă vorbesc așa ca și creștin ca grup, să sărim din avion fără parașută. Chiar și când Dumnezeu ne cere aparent să mergem la orb într-o anumită chestiune, tu totuși știi că n-ai unde să cazi decât tot în mâna lui Dumnezeu, adică pe moale. Adică poate nu-ți rezolvi situația în secunda aceea și în felul acela. Și pierzi. Dar nu pierzi viața veșnică. Pierzi doar o situație, o ocazie, dar ai câștigat elementul acela care îmi place foarte mult. Ai rămas integru.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Așadar, combaterea corupției nu este doar sarcina liderilor din domeniul afacerilor și a politicienilor. Fiecare individ trebuie să ia parte la această acțiune, pentru că avertizarea Bibliei este valabilă în dreptul tuturor. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric. Așadar, integritatea ar trebui să fie o preocupare generală și profundă a fiecărui om. Chiar dacă unele condiții sociopolitice și culturale influențează nivelul și calitatea vieții morale private, integritatea rămâne în ultimă instanță o problemă de opțiune și alegere personală.